Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdajle malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Šaj mat.
Kako spa sicer kaj?
Dobro jutro in dobro dan, Ljubljana. Pred nekaj noči se je zaključil 20. Slovenski oglaševalski festival in danes, to popoldne, se bomo na Radio Študent pogovarjali o Sofu po Sofu. Z nami sta gospa Špela Levičnik Oblak, predsednica organizacijskega odbora, in gospod Miha Bevc, predsednik žirije letošnjega Sofa. Lepo pozdravljen v studiju Radio Študent.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Prvi vtisi. Festival je zaključen v petek, traja od srede prejšnjega tedna do petka zvečer. Zlate nagrade so bile podeljene v petek, srebrne nagrade v četrtek. Obiskovalcev je bilo več kot lani, tudi nekih 20% več prijavljenih del. Še posebej je navdušilo število prijavljenih del pri televizijskih spotih. Kakšni so prvi objektivni, splošni ter subjektivni vtisi o minulem 20. festivalu?
Aj, začnem. En par odgovorov si že sam povedal. Ja, prvi vtisi so odlični. Ne samo preseženo število del, preseženo število udeležencev, ampak tudi vtisi že med samim festivalom. Vse one prve rezultate raziskave bomo dobili verjetno čez kakšne 14 dni, 3 tedne. Ampak prvi vtisi so bili pa odlični, ne samo izraženi, da so ljudje prihajali, so rekli, ej, super, končno neka relevantna vsebina, ki nas na nek način vse boli, odpira vprašanje, te prave teme. Drug dokaz se mi zdi, da to, da je ob čudovito sončnem vremenu so kljub vsemu bile dvorane kar polne. In skratka, mislim, da tudi na jutranje ni bilo predavanja, ki ne bi imelo neko res tako kar zanimivo število ljudi in poslušalcev. In tudi proti koncu so se ljudje prebudili in je bilo kar nekaj vprašanj tudi pri vsake okrogli mizi.
Ena stvar je vsebinski del, ne, predavanje, kako se postavi en program, vsebinski program, drugi del festivala SOF, ki je tudi tekmovalni. Festival je vedno delo žirije. Miha, glede na to, da si nosil največji levi delež odgovornosti, skupaj so delavci v žiri, prvi vtisi so kolegov iz lastne, iz drugih agencij na splošno. Kakšni so bili vtisi po podelitvi nagrade?
Pa, najprej moram reči, da je en zelo lep teden za mano, za žirijo je SOF še malo daljši, začne se namreč v soboto zjutraj, tako da do srede, ko začnejo prvi obiskovalci prihajati, smo mi že v bistvu upravili svoje delo, tako da moram reči, da je bil zelo zanimiv, zelo lep teden, zanimiva izkušnja. Predsedništvo žirije je drugače kot članstvo žirije, lani sem bil član žirije, letos predsednik, tako da je vloga mačkan drugačna. Odzivi pa ne vem, zmagovalci so vedno navdušeni, tisti, ki niso zmagovalci, malo manj. Vedno bi kdo kaj drugačno rekel, sploh pač kolegi iz stroke, pač ima vsak svoje mnenje. Ampak žirija je 9 ljudi, 9 subjektivnih mnen in na koncu pač se da eno, kolikor se le da objektivno.
Pritožb za zdaj ni bilo. Pritožb za zdaj ni bilo, kljub temu, da...
Ne, uradne pritožbe ni bilo niti ene, saj ne vem, koliko jih je v zgodovini sploh bilo, ampak...
Bolj malo po mojem.
Ampak ne, ni bilo pritožb. Mislim, da tisti, ki zmagovalci so vedno zadovoljni, ostali pa se pač morajo sporjazniti, pa drugo leto, da mogoče še malo več od sebe.
Jaz sem nekaj predavanj videl, ne, od srede do petka, kar nekaj. Meni je... In sta bila dva, recimo, od tega, kar sem videl, da sta bila izstopajoča, no. Interbrand, o katerem se bomo kasneje pogovarjali, torej predstavnik Interbranda, ene vodilnih svetovnih agencij oziroma podjetij za ocenjevanje ter svetovanje pri upravljanju tržnih znamk, ne, ki si lasti tudi eden najbolj relevantnih modelov za ocenjevanje tržnih znamk, vrednosti tržnih znamk. Druga stvar, ki mi je bila všeč, je od enega veterana scene. Ne. Meni je bil všeč Franci Zavrl z pristopa zaradi žara in širine, o kateri je govoril o medijskem in oglaševalskem prostoru. Špela, glede na to, da si bila predsednica, kakšni so tvoji vtisi? Katera predavanja so ti ostala bolj v spominu in so te, in se ti prinesla, dala več strokovnega zadovoljstva kot druga?
Jaz sem zelo poverjetno neprava osima, da povem, kaj mi je bliže, zato ker sem pravzaprav s tem programom živeli zadnjih 6 mesecev. Konec avgusta je nastal ta koncept, torej širše gledano, vrednost blagovnih znamk. In zdelo se mi je smiselno, da združim znanje iz tujine in tako kot si že sam povedal, povabim strokovnjake, ki obvladujejo vrednotenje, pravzaprav prav metodologijo. In drugi tuj govorci bil Peter Field, ki pa je poskušal razložiti namreč na podlagi 1000 primerov, ki jih je analiziral, je poskušal razumeti, kaj je tisto, ki je najbolj učinkovito pri komunikacijah in je na nek način poskušal povezovati tudi sistemo festivala, ali je kakšna korelacija med tistimi deli, ki so recimo kreativno najbolj izstopajoča in tistimi, ki so tudi učinkovita. In seveda je korelacija kar očitna. Torej s tema dvema tujima govorcama smo hoteli postaviti malo širše zastaviti ta teritorij, medtem ko so domači pa odpirali rečemo teme in dileme, ki jih srečujemo na različnih področjih. To je na področju odnosa med agencijo in naročnikom. In temu je bilo namenjeno okrogla miza v sredo, ki jo je vodila Ladeja Godina Košer. Potem dve okrogli mizi sta se vrteli okrog odnosa med marketingom in nabavo in kasneje potem, kaj iščemo pri teh naših storitvah. Najnižjo ceno ali iščemo največjo vrednost. Potem eno predavanje, recimo, če gremo še širše, je govorilo o tem, o dilemah vizija versus stihija. Torej, kako delujejo uspešna podjetja. Toni Balažič je vodil in imel dva imenitna gosta. Predstavili smo ponovno vedno aktualno in mislim, da bo verjetno vsak sof hvaležen za temo o avtorskem pravu. Ne? In temu je bilo tudi namenjeno. Potem pa so, Francija si že omenil, potem smo imeli v petek zjutraj smo poslušali še primer slovenske prakse pri vrednotenju blagovnih znamk. Je zelo malo, ampak je bilo zanimivo slišati, ali se sploh slovenska podjetja odločajo za to in če se, kdaj se odločajo za to. Sicer jih je res bolj malo, ampak je bilo zanimivo videti in tudi nekak komentar, kako je možno narediti kombinacijo teh različnih metodologij. Tako da mislim, da je zelo težko se samo opredelim. Meni je bilo seveda, zdel se mi je, cel festival se mi je zdel dovolj kompakten in konsistenten, da so lahko ljudje dobili pogled na to, bom rekla, na temo vrednosti blagovnih znamk zelo različnih koncev. In to je bil tudi namen.
Neizčrpna tema, vsekakor. Cena na eni strani, vrednost na drugi strani, to dvoje povezati, cena na eni strani razum, vrednost oziroma čustva, tisto, kar dobiš na drugi strani, se pogosto tudi prelevi v to razliko med trgovsko znamko, ki pravi story to zdaj, ne? Cena zdaj moment, ne? In znamko, ki upravlja nek proizvajalec. Ne? In nekako okoli tega sta se dotaknila tudi Aljoša Bagova, ki je vodil pogovor z najbolj zanimivim in interesantnim takim menedžerjem v slovenskem poslovnem okolju, Emilom Tedeskim, ki je nedavno svojo Atlantic grupo odkupil Drogo Kolinsko. In sta se poigrala z razliko med do it, in potem je Tedeski rekel, da je njegova filozofija bolj kot you beloved. In tukaj za en glasbeni premor je komad Do it now od Nebole in potem nadaljujemo s pogovorom. Tržna znamka, njena vrednost, neizčrpna tema in središčna tema marketinga in celotnega poslovnega procesa, na eni strani trgovske znamke, na drugi strani znamke, ki jih upravljajo podjetja in ki investirajo tudi v čustveni naboj, v zgodovino in v zgodbo te same znamke. To so teme, mogoče tema, s katero se letos SOF konkretno, precizno znotraj enega sklopa ni ukvarjal, ampak je tema, ki jo je odpiral, ne, razmišljanje, ki jo je odpiralo. Po drugi strani, trenutno v Sloveniji imamo bodi si, da so podjetja, določena podjetja, slabih novic iz gospodarstva je vse preveč, dobrih premalo, to pomeni tudi dobrih novic za znamke. In tam, kjer dejansko se to pozna, je FMCG. FMCG, dobrine, pač blago široke potrošnje, pa je pred kratkim v Sloveniji največje podjetje je zamenjalo, ne, zamenjalo lastnika. Torej, vajnutis. Sedanja situacija in kratkoročna prihodnost slovenskih znamk.
Jaz si želim, da bi preživelo seveda čim več blagovnih znamk. Nekoliko je bilo temu seveda, sem rekli, tudi posvečena ta tema, da bi ponovno odprl zavedanje, s kakšnim bogatstvom pravzaprav upravljamo. Ker komunikacije so seveda tudi en del, rečemo, vplivov na blagovno znamko in morda se premalo zavedamo, da imajo blagovne znamke vrednost, ki je kasneje v bilancah podjetja zelo prejemljive številke so. Ne? In v tej kategoriji, ki si omenil, je delež vrednosti blagovnih znamk izrazito visok, tudi tam do 70%. In da pa se zavedamo te odgovornosti, bomo vedeli, da enostavno je to, kar počnemo, ima svoj smisel, ima trdne argumente, ima veliko razmisleka. Nekako tudi uvršiti to razumevanje, da pravzaprav ustvarjati komunikacijo je po načelu, ne, vsi znamo pisati, risati in pet ne gre. Ne. In mislim, da je in ponavadi je tudi so pravzaprav te teme, ki se tiče komunikacije, tako nekaj kot neko javno, splošno vsem na voljo za komentar in tu so pravzaprav ponovadi lahko vsi neskončno pametni. Ne? Ampak mislim, da se premalo resno s tem ukvarjamo oziroma se premalo zavedamo teže, ki jo imamo pri tem vsakodnevnem delu in s tem na ta način smo dali tudi hoteli dati podarek pomembnosti strateške pozicije marketinga v podjetjih, odgovornega dela v agencijah, enako tudi vpletenosti medijev. Skratka, vsem trem, pravzaprav temu početju, da če dodatno težo, to bom rekla drugemu, da si povemo, kaj, kako pomembno je delo, ki ga upravljamo.
Mihal, pri delu žirije, ali ste se pogovarjali, ko ste imeli dela, ste se pogovarjali tudi o tem, kako so določeni spoti v skladu z dediščino te znamke? Kako se ujemajo, kako jo nadaljujejo, zgodbo, kako pripovedujejo vnaprej?
To sigurno je eden od kriterijev pri ocenjevanju del, ne? Ker neko glas, ki je absolutno v nasprotju s tem, kar so vrednote neke blagovne znamke, ki jo pač do nek način poznamo, ne? Najbolj poznajo vrednote blagovne znamke tisti, ki jo ustvarjajo, ne? Ampak v tem prostoru z znamkami več ali manj si že dolga leta živimo in pač približen veš, kaj je in če je nekaj v nasprotju s tem, kar ta blagovna znamka predstavlja, se takoj vprašaš potem, koliko je to relevantno za to blagovno znamko. Ne? To je eden v bistvu od kriterijev, ki je bil bistven. Ne? Lahko kar se navežem na to.
Yeah.
Kriteriji, ki so bili, so sigurno bili presenetljiva ideja, neka izvirnost, ki mora biti relevantna in za blagovno znamko, za katero je glas narejen, in relevantna za ciljno skupino, tudi za tržno okolje, ne nazadnje. In potem ne nazadnje tudi še sama izvedba oglasa, seveda, ali dviguje standarde, ne vem, ali v režiji, v fotografiji, v dizajnu, art directionu, kakorkoli. In potem, ko smo ocenjevali še celostne oglaševalske akcije, tudi konsistentnost znotraj akcije, kako se neko sporočilo, ki ga oglaševalska akcija nosi, kako se konsistentno podaja skozi različne kanale, medije, in pa še en kriterij pri celostnih oglaševalskih akcijah, ki je dosti pomemben v današnjem času, je, da te oglaševalske akcije niso samo v oglasnem bloku TV, oglas, plakat, ampak da so širše, da izstopijo iz klasičnih oglasnih blokov, da na nek način upletajo ljudi v zgodbo in ki na to tudi pomagajo v bistvu graditi to blagovno znamko in to sigurno je en element, ki bo v prihodnosti pomemben. Pa če se vrnem na začetek, ja, sigurno je, sigurno je dediščina blagovne znamke pomembna. Glas, ki ni relevanten za blagovno znamko, ni dober glas.
Piše, da omenil si različne kanale, skozi katere se ena akcija, ena propozicija, ki jo podjetje pošilja na trg, pojavlja. Zanimiv podatek je, da je največ del bilo prijavljenih v skupino internetno in mobilno oglaševanje.
Ja, ta trend se v bistvu letos zgodil. Mislim, da je največji porast se zgodil ravno tle in mobilno in internetno oglaševanje pa tudi inovativne oblike komuniciranja, kar zagotovo je nek trend prihodnosti. No? Oglaševanje se zagotovo seli iz klasičnih medijev, TV oglasov in billboardov na splet in na karkoli že, s čimrkoli že lahko upletamo potrošnike v zgodbe, ki jih ustvarjamo pri svojem delu in pač splet in mobilne naprave so sigurno nek hvaležen medij za to dosegati, ker imate že v bistvu to interaktivnost že v sebi ugrajeno. Tako da to ni presenečenje in mislim, da se bo v prihodnje tam v teh skupinah število prijavljenih del samo še povečevalo, kot tudi sama izvirnost in kakovost del.
No, to je očitno en trend. Čeprav po drugi strani je zanimivo tudi opaziti, da kljub krizi, o kateri govorimo že zadnje 2-3 leta in ceni, ki jo pač ima izklicna cena televizijskega oglaševanja, da je v bistvu televizijsko oglaševanje skozi rastlo po izdatkih za televizijsko oglaševanje. Ne? Očitno...
Mislim, zdaj mogoče se prehitro sklepam, ampak se mi zdi, da v časih recesije televizija je še vse en medij, s katerim najhitreje največ ljudi dosežeš. Ne? In če ti greš z neko oglaševalsko akcijo, kjer ti je ciljna skupina praktično cela Slovenija ali pa pol nje, in če moraš vrčevati, boš verjetno vrčeval v prvnih stvarih, ki so ne vem, manj potrebne v narekovajih. To ni primeren izraz, ampak TV je zihar. Ne? Na TV zihar boš povedal svojim, kar je, pa ne, boš še dodajal zraven. Ne? To je po mojem razlog, zakaj v recesiji pol raš kataš kje drge, pa tam, kjer je zihar, pa ostaješ. Mislim, jaz tako malo, tako je sklepam.
Ne, ampak na to, da ste zamudila Petra Filda, ne, lahko potrdim tole tvoje tezo, ker namreč on je pa z argumenti potrdil. In je pač izpostavil eno, en rečemo, lastnost, ki jo pa nosi televizija in to je slava, fame in v angleščini morda ni najbolj primerna beseda ali pa eno, ampak slava je tista, ki pa gradi pri blagovni znamki tisto učinkovitost in emocionalno povezavo. Ne, in zato ne glede na črne napovedi, kako bo televizija nekoč, oziroma jo zelo malo ne bo več, se to ne dogaja. Ne? In pri njegovi analizi teh številnih primerov je ugotovo, da je pravzaprav zmagovalna kombinacija televizije z nekaj dodatnimi ali oziroma predvsem temi inovativnimi ali pa digitalnimi mediji. To je nekak taka zmagovalna kombinacija. Ne bom zdaj rekla, da je to formula, ker formule pravzaprav ne moreš imeti. Ampak zelo logično je pojasno, zakaj pravzaprav televizija ima še vedno tako moč. Po drugi strani sve to, kar si ti omenil, je še vedno cenovno gledano absolutno učinkovita. Poleg tega pa da še nosi in prinaša to lastnost, ki sem jih omenila.
Sej, največ čustev lahko skozi kratko zgodbo poveš, ki jo pač posnameš z zvokom, sliko, zgodbo pač z liki in tako dalje in televizije tle. Ampak to, kar si sam ne verjamem v zaton televizije, menim, da bo televizija postala še močnejša. Z tega razloga, ker dve stvari ste tukaj iz mojega zornega kota. Ena stvar je, da je elektronski medij, druga stvar je, da se ta televizija digitalizirala. Torej je postala digitalen medij. In televizija je oziroma bo kmalo požrla internet, ker ga bo vase usrkala.
Ta je malo radikalna.
Ja, zaradi tega, ker se boste združili. Ker se boste združili, zaradi tega, ker televizijo ločuje od interneta, samo to, tista televizija, tista televizijska naprava, ki lahko predvaja tudi internet, v bistvu ni več televizija, kot jo pač poznamo, ampak je hkrati tudi računalnik in ta tehnologija obstaja. No, tako da, mislim, da bodo televizijski spoti no, še vedno stali in da nas bodo mnogi še imeli priložnost nasmejati, bodi si skozi male ekrane, velike ekrane, ali karkoli mogoče bomo rekli, igrani spoti. No.
Seveda ne, in bojo obstali, ne, tako da, jaz mislim, da kvečemu se bolj mogoče logika obrnila, da boš ti si želel videti in si bo želel pogledati, ne vem, mislim, da je bil to celo primer v zadi, da se za Nike. Ne, da sta pač sproducirala, ne vem, nekaj minuten spot, ki si ga seveda na svojo željo si lahko pogledal in seveda bilo jih je milijone, ki so si to želeli pogledati. Mislim, logika se bo samo obračala, ne, ampak drugač pa je verjetno do zdaj še vedno nezamenljivo ravno to, kako doseči to slavo, ki jo nosi in prinaša ta medij.
Jaz bi kle še dodal en, mogoče pred kratkim sem en zanimiv članek bral, kako bo, teorija sicer, ne, kako bo v bistvu Twitter rešil televizijo. Ne. In to ne televizijo, pač zdaj smo navajeni, da si pač snemaš, pa ne vem, preskakovanje oglasov, pa pač on, video on demand pa to, ampak Twitter ne bi prav ponovno vzpostavil televizijo, kako je fajn gledati v živo, ker če ne gledaš v živo, zamudiš pa v zabave. Ne. Mislim, da se to zgodilo s temi MTV podelitvijo, kjer je Lady Gaga nastopila s tisti obleki iz svežega mesa. Ne. Tam je Twitter imel svoje urednike postavljene in so v bistvu postali tvite v živo med oddajo, seveda so tudi sami zvezdniki veliko tvitali in na ta način, ko se ti spremljal tvite, si imel dvojni šov, v bistvu to, kar si imel na televiziji in potem so še zvezdniki komentirali vse to, kar se na televiziji dogajalo in si imel še na svojem displeju na telefonu in si imel v bistvu dvojni šov. In v tem je tudi mogoče ena prihodnost, kako se v bistvu internet in Twitteri in Facebooki in TV v živo pa začnejo prepletati, kar je nasploh prihodnost oglaševanja, da se vse živo prepletane, ni več ločnic med mediji in tako da na tem zagotovo nekaj je. No.
Ja, ta članek je bil objavljen, to je bil prvo članka od, ne vem, je bil z Rolling Stone ali karkoli, ampak je bil objavljen v Globalu.
Globalu je bil res.
Globalu, eden redkih pametnih medijev, ki je nastal v zadnjem času.
Se strinjam.
V Sloveniji, no, vse je stvari v všečnosti in ljubezni na koncu. Could you be loved? Bob Marley. Ena izmed novosti letošnjega SOFA je bila dobrodošla in simpatična nagrada za znamko leta. Kako je nastal ta projekt in kako je bil sprejet za zdaj, Špela?
Nastal je sicer izvor tega, so svet tekmovalnega programa, tako se imenuje odbor, ki je znotraj oglaševalske zbornice in je tudi odgovoren za pravila žiriranja in tako naprej. Nastal je pa točno nekako, mislim, da je paralelno tekla debata, koncepta, ko je nastavil letošnji SOF, se je tudi ta svet tekmovalnega programa začel pogovarjati, da verjetno je potrebno, ravno zaradi tega, kar je Miha prej omenil, kako se pravzaprav vse bolj prepleta vse, celovitost komunikacije, pravzaprav vsaka točka je lahko možnost za komunikacijo s tvojim uporabnikom. In zato je prišlo do ideje, da se nagradi in izkaže to z nagrado znamka leta.
Ja, to je super, ne, ker v bistvu kaže na konsistentnost upravljanja, ker
tako
danes
je, ja.
Ne moreš vsega dati enemu tako podjetju, torej eni agenciji, da naredi zaradi tega, ker pač skozi leto je preveč enih podznamka ali pa česar koli ali pa akcij in zares dobra stvar. Ne? Orto je dobil letos.
Ja, Orto.
Orto je dobil letos, ki v bistvu imel tudi eno dosti inovativno akcijo na tole plakatno, ki v bistvu ni tipična plakatna akcija.
Točno tako.
To je ena svežina, no, ki je svežina v izvedbi in zamisli, no, ki sem jo recimo sam opazil in ki bi jo rad počel, ki sem jo zdaj tako pač malo izpostavo.
Super, hvala.
Kako je delalo žire? Kako ste operativno? Praviš, da ste začeli že v soboto, zaključili v sredo. Kaj ste počeli? Ste vsak od vas sedel v svoji sobi pa ocenjeval dela? Ali vidite, kdo je avtor? To je zanimivo.
To je bila dobra ideja.
Ne, tako je. No? Žirija v bistvu začne že pred festivalom, ko dobimo v bistvu DVD s predstavitvimi filmi, to je od celostnih oglaševalskih akcij, ker vsak film traja 5 minut, pa tudi spletne strani si ogledamo že prej doma, ker je v bistvu tega enostavno preveč, da bi lahko vse naredili na samem festivalu. Tako da ta dela si vsi doma lepo pridno pogledamo in analiziramo, tako da se česa ne spustimo, kar bi bilo pač pomembno za samo oceno. Na samem festivalu si pogledamo še druge stvari, ne vem, tiskane oglase, plakate, tudi same, ne vem, embalaže, letna poročila, ni da ni, ne. In pol se zapremo v eno sobo, v temnico.
Vsi skupaj,
ja, to nas je 9 članov žirije. In pač začnemo z žiriranjem. Ja, seveda spostavimo neke kriterije, ki sem jih v bistvu že prej omenil in na podlagi teh kriterijev potem v bistvu naredimo najprej shortlisto oziroma izberemo finaliste, kjer v bistvu glasujemo za vsako delo posebej, glasujemo za da ali ne, če gre pač stvar v finale ali ne. Ne. In če hoče iti v finale, mora določeno glas dobiti več kot polovico glasov za, torej 5-4. V primeru, da je kdo vpleten v to delo, kakšno članov žirije, za svoje delo seveda ne sme glasovati, se mora vzdržati glasovanja. V tem primeru je pač se lahko znajdemo v situaciji 4-4 in v tem primeru odloča glas predsednika žirije, torej pač v letošnjem primeru moj glas. In tako gremo čez vseh 617 del, kar si lahko mislite, da traja en čas, in tako dobimo finaliste. Potem pa, ko imamo finaliste, pa v bistvu se šele luštno začne, ker tam se pa začnemo pogovarjati. Ne? Tam pa začnemo spet na podlagi tistih kriterijev se pogovarjati, kaj si zdaj zasluži zlato in srebro. Oziroma še v bistvu potem s finaliste v bistvu ocenimo z ocenami, ne vem, tako kot na faksu, 6-10. Uh-huh. Dobimo neka poprečja ven, spet seveda ne smeš glasovati za delo svoje agencije, tudi ne smeš nič govoriti o tem delu. Moraš molčati, tudi če te kolegi pridno secirajo, tako da na ta način je zagotovljena neka fair igra. In potem na podlagi teh ocen, ko pridejo ven, pač se začnejo kresati mnenja, kaj je zdaj dobro, kaj je ne, na podlagi tistih kriterijev, ki sem jih omenil. Ne. Več kot teh kriterijev neko delo izpolnjuje, več možnosti ima, da dobi najviše nagrade. Ne. Potem najviše dela, ki dobijo veliko nagrado, so ponavadi ustrezajo kar večini od teh kriterijev, ne, ki tiskom.
Ta metodologija je nekaj, kar ste letos postavili, kar se vsako leto ali nekaj, ena veljavna metodologija, ki jo koordinator dela žirije predstavi predsedniku?
To je kar ena, bi rekel, kar ena že dolga leta veljavna metodologija, ki se, mislim, da se bistveno ne spreminja.
In
zadnjih 10 let je kar isto. Ja, okay.
Ureza, jasna stvar.
Se je izkazala za najbolj primerno. In...
Kako ocenjujete dogodke? Kako dogodke ocenjujete?
Dogodke na festivalu ali tekmovalno skupino?
Tekmovalno dogodke? Skupino dogodki, ki je bila...
Bi rekel, da med šipkejšimi, no, sej, ne vem, koliko je bilo tudi prijavljenih del, ni bilo prav veliko, okoli 10, 11, 12 se mi zdi v finalu.
Tako kompleksna kategorija je.
Kompleksna kategorija je, tudi za dober dogodek rabaš proračun, sploh če ima kakšen zanimiv koncept. Mislim, da smo v finalu so bili samo tri in podeljena je bila samo ena nagrada, in to je z akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Ki je bila pač zelo velika in tudi uspešna akcija, ki je angažirala res veliko Slovencev in pač dosegla zastavljen cilj. Tako da tega je zagotovo se ne da očitati ničesar. To je bila tudi temu primerno nagrajena.
20. Slovenski gašvarski festival je za nami. Lepo obdobje 20 let se upade z torej 91. Ne. 91. Ne. To je v bistvu tudi eno obdobje, ne. V bistvu samostojnega gospodarstva Slovenije. Ne. V teh letih se je veliko tega zgodilo. Ne. Kaj bo prineslo nov festival? Bo prineslo spet razpravo? Ker ta tema je neizčrpna, se že pogovarjate.
Ja, jaz sem tako nekaj, ko sem gledala nazaj, zagotovo so bila to prva 20. leta. Pionirska, v drugem okolju, rekla tudi z drugo uporabniško izkušnjo, na nek način tudi drugimi vrednotami. Skratka, tako kot dostkrat radi rečemo, nič ne bo več tako, kot je bilo. In jaz mislim, da resnično ne bo nič več tako, kot je bilo. Zaradi sprememb pravzaprav na prav vseh nivojih. In kaj bo, jaz si želim, da bi debata, ki smo jo tokrat na tem sofu odprli, se ne zaprla in ne bila samo tema festivala, ampak da enostavno poskušamo se bolj odkrito pogovarjati in delovati tako v tem duhu tudi vsak dan, ne samo na tiste tri festivalske dni. Zato sem bila zelo vesela, ko se je recimo na okroglih mizah odprla kakšna boleča, ko je prišlo do kakšnih nasprotovanj, izpostavitve tem, s katerimi se srečujemo in ki bi jih radi presegali. To je, ne vem, od tega, zakaj se agencije vedno bolj srečujemo na pogajanjih z nabavnimi službami, ne več z marketingom. A smo agencije dovolj seveda pripravljene na neke nove situacije. Zakaj recimo, ne vem, ko so na tečaji, to je bila tista tema, ki sem rekla, se išče najnižja cena. Ne? Kaj se vrednoti? Kdo vrednoti? A vrednotijo v marketingu ali se potem te vse ponudbe zberejo v nabavni službi in podobno. To so in posledično pa seveda vplivajo na rezultat na koncu. To pomeni, kaj delamo za blagovno znamko, kakšna komunikacija ven pride. In zato je bil ta celoten preplet tega, da si usvetlimo, da vse vpliva. Na vse na nek način vpliva in ima precejšno težo.
Glede na to, da en izmed možnih interpretacij, glede na to, da o znamkah odločajo upravljavci, ne? Oni imajo glavno prvo in zadnjo besedo bi morali imeti. Ne? Tudi morali bi vedeti, v katero smer želijo upravljati, voditi svoje znamke. Agencije so tudi, da jim svetujejo in da jim pomagajo pri komunikaciji, no, in tudi pri zasnovi, morda. Ne? Ampak ta, ki je lastnik znamke, bi že moral. Mislim, da se bo s tem ukvarjal ravno, da se bo debata nadaljevala na slovenski marketinški konferenci, ker se bo ukvarjala s podobno temo, ki je v svoji širini jedrni problem marketinga in je neizčrpna. Ampak tu je tudi to, ne? Finančna služba, nabavna služba in tako dalje. Vprašanje je, kdo upravlja znamke v podjetjih, ne? In ali znamke vodijo podjetja, ne? Ali pa podjetja vodijo in morda slabo vodijo znamke.
Ja, ne se vprašanje, jaz mislim, da se marketinška bom nadaljevala pravzaprav to temo, ne? Ampak ali je v položaju marketinga v slovenskih podjetjih, ima tisto strateško vlogo ali ne? A se ukvarja samo s komunikacijami. Zato, ker je marketing absolutno je bistveno več. In tista podjetja, ki imajo, ali pa tako kot mislim, da je to celo, ne vem, kjer je na okrogli mizi rekel, podjetja, ki jih vodijo finančniki, ja, verjetno se je zdaj zgodilo, da v teh časih so se drastično znižali stroški, ustavile so investicije, vendar vprašanje čez leto ali dve, ali bojo pravzaprav še obstali.
In nekdo je govoril o čistilcih.
In ja. Čistilcih, ne? Ja, ja. Aha, točno repovš.
Ja, repovš, ja.
In to je dilema, ne? Kjer pa marketing bo imel strateško vlogo in težo v podjetju, pa upam, da mislim in verjamem, da taka podjetja ima bistveno več možnosti, da preživijo in da si ustvarijo neko prihodnost.
Mislim, da po drugi strani se pa igra kapitalizma ne zaostruje. No. V Sloveniji smo ga spoznali, najprej so njegove veseli obliki, no. Zdaj ga mogoče v malo bolj temni obliki, no. Kakšna bo pa njegova podoba, ne, čez nekaj let, ne, je pa težko reči na globalnem nivoju, zaradi tega, ker se pač spreminja igra od Wall Streeta naprej. Tako da, jaz bi se vama zahvalil za današnji pogovor.
Hvala lepa za povabilo.
Ja, hvala.
Čestitam na uspešno izvedenem SOFU, 20. Še bolj uspešen 21. Želimo. Zaključil bomo pa z eno mislijo Boba Dilana, in sicer ljubezenska pesem, ne. Ampak, ne, konc koncev vse se vrti prav okoli te energije. Naslovljena je Not Dark Yet. Do slišanja, lepo zdrav.
Adio.
Adio.
Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steel. I've still got the scars, not the sound in me. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why she'd even care.
It's not dark yet. Ha. Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdaj le malo vode na D5.
Dobar, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Šaj mat.
Kako spasi cerkej?